Hei og hjertelig velkommen til Ekte podcast. Podcasten som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Numero 45, Maroa, Ola, seer, lytter, hjertelig velkommen.
Vi tilbake med hendene, og jeg sier det igjen. Det blir mer og mer sannsynlig at før jeg melder, jeg vil få meg en, om så bare på nesetippen, innen året omme.
Altså, ja. Jeg trodde du skulle komme litt mer konkret. Jeg trodde du skulle si noe sånn innen episode 50, for eksempel.
Åja. Ja, det litt fort. Men det kan jo være så raske de hendene dine kommer opp.
Spørsmålet om du har merket om du har kommet nærmere, for du sa jo dette forrige gang.
Ja. Jeg føler jo det, at det nesten har det. Fordi jeg har jo ikke... Jeg kan huske et par andre ganger hvor jeg har nevnt det tidligere, men så har det vært en lang stund imellom. Det kan også være noe med ditt dagshumør.
Mitt lynne?
Ja, som gjør at du veiver mer med armene i noen episoder. Kanskje noen har noe mønster på det?
Det hadde vært veldig interessant. Da. Fordi jeg er jo veldig til hytte.
Ja.
Og jeg kan både, som vi snakket om forrige, jeg kan peke med pennen, og jeg kan peke på seerne med pennen.
Vi trenger kanskje ikke å gå gjennom alt det, for det gjorde vi i 5 for lange minutter sist gang,
tror jeg. Nå hørtes jeg litt ut som en 6-åring som jeg forteller hva jeg kan gjøre. Ja. Jeg kan peke, og jeg kan hytte. Det liksom, det er begrenset hvor imponerende det egentlig er.
Det er det.
Men det funker som intro, gjør det ikke det da?
Nei, det gjør egentlig ikke det, tror jeg. Her vi i hvert fall, Winter Wonderland.
Det vi.
Forhåpentligvis så holder snøen seg, og det ikke smelter. Men det får vi ikke gjort noe med.
Det gjør vi ikke, men hva får vi gjort noe med?
Det vi får gjort noe med er hva denne episoden skal handle om. Det styrer jo vi.
Det gjør vi.
Og vi fortsetter, som har blitt vår vane her, med... After Socrates, serien, YouTube-serien til John Verveke. Vi har nå kommet til episode 15, og denne episoden heter Socrates meets Kierkegaard, Philosophy's Greatest Dialogues. Og denne episoden er jo litt skiller seg fra de andre, med at Chris Mastropietro, som er en... lang samarbeids, altså har over mange år, jeg lurer på om han har vært studenten han, til Verveke.
Ja, han gikk jo fra å være en student av John til å samarbeide med han, og han har jo skrevet flere forskningsartikler med han.
Ja.
Han har jo også skrevet, ja, så han har vært med å
i praksisene hans.
Og de har jo skrevet boken sammen med Philip Misevic, Zombies in Western Culture, så de, på en måte, de har gjort...
Ja, og han er en av hovedsamarbeidspartnerne, tror jeg i hvert fall, i de senere årene, når Verveke har utviklet mer dialogpraksiser også.
Ja.
Så denne episoden foregår ved at de to har en dialog om Sokrates og Kierkegaard. Og det episoden først og fremst handler om, er kanskje det som... I hvert fall en av de tingene både Sokrates og Kierkegaard er godt kjent for, og det er ironi.
Mm.
I sin da Kierkegaard i skriftlig, mens det vi vet fra Sokrates er jo mer i det dialogsammenheng.
Mm.
Men jeg har lest veldig lite Kierkegaard, men utifra den episoden så fikk jeg, det visste jeg ikke, at Kierkegaard skriver også mye dialoger, egentlig litt som Platon.
Ja, faktisk.
Så der kan du jo si at kanskje det er mye likhet, er jo det de spiller jo ut. Jeg mener å huske at Verveke tar litt sokratisk perspektiv, og Mastropietro, Kierkegaard.
Ikke sant? Og det de prøver å få til med episoden er på en måte å sette deg inn i en... du kan nesten si at det er en slags introduksjonsepisode til Kierkegaard, og hvordan han...
Opp mot Sokrates, da, fordi serien heter jo After Socrates.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Og på en måte hvordan de på en måte... Ja, de begge brukte ironi, men som vi skal snakke litt om i dag, ikke på den måten vi tenker på ironi. Og det noe med litt sånn, det var jo, du kan jo si at sånn, når de begynte å snakke om ironi I episoden, så går jo også hodet mitt til en moderne forståelse av ironi. Hvordan vi tenker på ironi, og jeg har ikke egentlig tenkt noe spesielt på at det har vært forskjellige former av det, men det har jo åpenbart utviklet seg.
Ja, og ikke bare ulike former, fordi du kan jo ha på en måte, sånn, hvis du ser på det sånn innenfor satire, så kan man jo sikkert ha ulike former, altså, at man kan høre det du sa der akkurat som at det det man mener. Men her det jo faktisk noe som kanskje lurt før vi tar litt ut fra episoden det vi kommer til å snakke om her I dag, at vi se på hvor ulik definisjonene på ironi faktisk For det kan gjøre at man misforstår og ikke forstår I det hele tatt hva det snakk om.
Og bare for, bare for å være tydelig, da snakker vi om på en måte, den ironien som Sokrates og Kierkegaard utøvde opp mot den moderne forståelsen av ironi, ikke sånn som jeg sa at det var forskjellige former av det, det på en måte det vi vil se på.
Ja, og, men jeg synes det interessant, fordi jeg husker vi har, jeg tror det episode 23 og 24, eller vi hadde noen episoder hvor vi gikk gjennom, vi var på en konferanse I fjor, en dialogkonferanse, og da husker jeg at det var en presentasjon om sokratisk ironi.
Stemmer det.
Men det ble tydelig for meg at når jeg så denne episoden, at oi, jeg hadde ikke helt skjønt det utifra den episoden, nei, den presentasjonen. Og I når han som holdt denne presentasjonen holdt den, så følte jeg at jeg var med på poengene. Mm. Men det var noe som, ja, det ble
gripe,
litt
da.
Mer tydelig gjennom denne episoden, og kanskje enda mer når I forberedelsen til vår episode. Mm. Hvor det var noe som klikket litt med at sånn, åja, ok, det noe her.
Ja. Det nesten litt sånn som, jeg følte at det var litt som dette, det sånn, på Tivoli så det ofte et spill hvor det sånn, si det ni hull for eksempel, ja, tre, 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 og så har du en slags hammer, og så kommer det opp sånn små sånne, hva heter det, et eller annet du skal slå ned, sånn, så skal du på en måte slå de ned, da. Og jeg følte at sånn, ved å på en måte, at det var en del hull I forståelsen min, men etter hvert som at jeg på en måte, det presenterte seg nye ting som jeg kom over I forhold til forståelse, når vi satt og forberedte oss, så var det som at sånn, fikk banka alle ned, at sånn, oi, her på en måte fikk man tettet litt mer hull, da. Det betyr ikke at jeg kunne, at jeg kan, skrive en bok om sokratisk ironi, det på ingen måte det jeg sier, og jeg har masse å lære av det, men det noe med å bygge seg opp en litt mer grunnig, eller grunnleggende forståelse.
Sånn det morsomt med hvordan, jeg ville aldri tenkt å bruke et sånt visuelt bilde, for det hadde vært helt feil for meg, at sånn, det å slå ned noen ting, ikke sånn, da fikk jeg tettet det hullet I en forståelse. Hodet mitt ville aldri gått til det, Nei. Men det jo interessant hvor forskjellig man for jeg skjønte ikke hvor du var på vei med dette bildet, men ja. Nei, men det jo en bra ting. Da det jo noe denne episoden og denne forberedelsen her kan ha gjort. Og som sagt, med tidligere episoder, vi forbereder oss jo hver for oss.
Ja.
Men hvis vi bare ser på definisjonen I dag, fordi det veldig som Verveke inne på, og han gjorde det opp til 3-4 ganger I løpet av episoden, så skyter han jo inn og sier at det veldig viktig at dette poenget forstås ikke med en moderne forståelse av ironi. Som veldig ofte blandes sammen med sarkasme og kynisme. Og det ser man litt utifra hvis vi går på Store norske leksikon og ser på definisjonene de har. Sånn overordnet, fordi på Store norske så har du da overordnet ironi, og så har du ironi innenfor retorikk, innenfor filosofi, innenfor ulike sjangre da.
Mm.
Men hvis vi ser på den hoveddefinisjonen, som er der en sånn hovedstrøms oppfatning av
ja, ikke sant?
Hva ironi er. Så står det, ironi er det å uttrykke noe man ikke mener, eller noe som er det motsatte av det man mener, i hånende eller spøkefull hensikt. For at ironien skal fungere, må den egentlige meningen skinne gjennom, for eksempel gjennom tonefall og ansiktsuttrykk. Den egentlige meningen kan også fremgå av situasjonen og sammenhengen. Og da har de jo eksempler som etter et kjempedårlig møte, og bare, oi, det gikk jo kjempebra. Ikke sant?
Ja, ikke sant?
Det er jo et eksempel.
Og så er det jo da, ja, nei, skal du si noe mer om ironi? Eller?
Nei.
Nei, fordi det er sånn, det er jo her, hvis du hører denne definisjonen på ironi, da.
Mm.
Og dette husker jeg vi også diskuterte når vi så episoden også, underveis, at sånn, ok, ta den definisjonen opp mot for eksempel sarkasmen, da. Hvor kan du forklare meg forskjellen på de? De er jo veldig like.
Da burde vi jo kanskje lese sarkasmedefinisjonen, ja, sånn at ja. De andre også kan være med her.
Ja.
Sarkasme er en spydig, hånlig eller spottende, som jeg måtte søke opp, krenkende ytring. Mm.
Ikke sant? Og det...
Så poenget ditt blir jo tydeligere nå når vi har da begge de definisjonene. Mm. Så det er noe med håne i begge.
Ja, det er det.
Og kanskje sarkasme er litt mer... på det krenkende spektret. Der brukes jo mer den formen, men samtidig så, som Verveke påpeker, så er det jo også at ironi veldig ofte, at man mikser det inn med kynisme. Og det er jo litt interessant, for det er jo, jeg sjekket opp, det var i episode 39,
mm.
vi snakket om kynikerne.
Stemmer det.
Og den antikke forståelsen av kynisme, kontra den moderne forståelsen av kynisme. Og her var jo den antikke forståelsen handler jo om dette at kynikerne prøvde å provosere frem skille mellom det vi ofte har som renhetskoder, altså kulturelle normer som vi er enige om, og moralske koder. Og at det på en måte skiller seg veldig fra det, hvis vi ser på definisjonen fra Store Norske igjen, så er kynisme i dag enkelt ut fra den definisjonen en krass, pessimistisk livsholdning.
Mm. Det er nesten sånn at det er en sånn utvikling i definisjonen at det blir mer og mer negativt.
Ja, på en måte.
Ja.
Og kanskje med litt mindre dybde i ting. At det er flatt, og det er litt negativt, og det er... Ja, det har kanskje ikke noe annet for seg. Sånn, noe vi kommer til å se når vi ser på definisjonen fra antikken.
Mm.
Og hvor faktisk ironi stemmer fra.
Ikke sant. Det kan jo være altså, sånn... Hvis du tenker sånn sarkasme da,
mm.
sånn, skal du være sarkastisk, så må du jo det, da være det i kontakt med andre personer som refererer til en situasjon for eksempel,
mm.
mens i kynisme da, du kan jo være, du kan jo på en måte, der er det også en livsholdning, det kan jo være kyniske ting du ser og måten du tenker på. Altså der har du kanskje ikke, jeg sier ikke at du ikke har det agerende mellommenneskelige forholdet, for det har du jo utvilsomt. Men det kan operere litt mer alene, da, føler jeg.
Ja, jeg vet ikke. Du kan ha en sarkastisk livsholdning til, altså, som gjør at ingenting egentlig blir tatt seriøst.
Ja.
Og det er en spydighet i alt.
Man kaller det, ikke sant? Da går vi inn kanskje en liten blindgat igjen, for det er sånn, okay, kanskje ikke jeg ville kalt det sarkasme, men...
Nei, men poenget her er jo, det er jo litt sånn nitty-gritty opplegg.
Mm, ja.
Poenget er at de er såpass overlappende, at i dag så er det litt samme type forståelse av disse ordene. Og kanskje det som er verre er at man kanskje også har litt sånn, ja, men spiller det noen rolle da? skal ikke opp i en prøve med hva er den antikke forståelsen av ironi? Det, ikke sant?
Det er akkurat det. Og dette er, sånn, dette er et tilbakevendende tema som både egentlig kan linkes helt tilbake til denne eksistensielle likegyldigheten vi skriver om i boken, som er inspirert
boken
av
vår.
Boken vår, mm. Oppvåkning fra meningskrisen, som både er inspirert av Tatjana Schnell sitt arbeid, at sånn, hvor ofte man befinner seg i en posisjon hvor dette, denne livsholdningen som det egentlig er, da, som du refererer til, er sånn, ja, men er det så farlig? Spiller det egentlig noen rolle?
Mm.
Og hvor, liksom, hvor skadelig den faktisk er, da. Fordi man kan jo tenke at sånn, ok, jeg kan ikke bry meg om alt, da. Det spiller ikke noen rolle.
Mm.
Men plutselig så er det mange, mange små ting du ikke bryr deg om, og så er det sånn, hva bryr du deg egentlig om?
Hva er det Per Fugli skriver igjen? Hvor mange var opptatt av biten, så ingen så helheten.
Ja, for få så helheten.
For få så helheten.
Mm,
og at det er sånn, det gode samfunn blir det onde samfunn.
Yes.
Jeg tror det er noe i den pasienten boken. Norge fra 1994. Mm. Der var det noen ja, ganske kraftige sitater.
Som har holdt stått tidens løp.
Ja, det er saftige prediksjoner i den boka, som... Men det blir avsporing. La oss bare se da på ironi fra filosofi. Dette er da også fra definisjon fra Store norske leksikon. Og her ser vi jo da den bakgrunnen for det man kaller sokratisk ironi i Platons dialoger. Og det er den greske komiske skikkelsen Eiron, som gjennom kløktighet og forestillelse stadig overvinner den skrytende Alason. Og, ok, ja, men hva betyr det? I dialogene så gir Sokrates inntrykk av uvitenhet og ydmykhet, og stiller tilsynelatende tåplige eller opplagte spørsmål til sine samtalepartnere. Og her er da Store norske direkte sitat fra de. Hans hensikt er derimot å vise hvordan de i realiteten vet mindre enn han selv. For Sokrates er dette et redskap for å fjerne falsk eller innbilt viten, slik at sann innsikt blir mulig. Og før vi gjør noe annet med denne definisjonen, så må vi nesten komme med innvending, som jeg hører Verveke stå her på skulderen. Fordi etter utallige timer med Verveke's arbeid, som det er analyser og argumentasjon fra mange ulike perspektiver som konvergerer på dette, at Sokrates ikke kan reduseres til en person som ville vise sin kunnskap ved å ydmyke andre. Bare for å sole seg i glansen av sin egen kunnskap.
For ut fra her, altså, vet mindre enn han selv, så da blir det jo en litt sånn ovenfra nedholdning.
Ja.
At sånn, ja, jeg kan egentlig...
Og da er intensjonen med... Det ligger her... Det ligger noe i hans hensikt, ikke sant? At hans intensjon er å vise at han vet mer.
Mm.
Og hvis vi bare fra denne boken som jeg viste til i forrige episode også, Socrates Quotes and Facts, så er det jo bare av bare fire sitater jeg kom over. All I know is that I know nothing. In knowing that you know nothing makes you the smartest of all. I cannot teach anybody anything. I can only make them think. I neither know or think that I know. Og du vil kanskje tenke at ja, men dette er ikke noe bevis på at han ikke gjorde det. Men igjen tilbake til Rebekkas enorme arbeid bak denne After Socrates-serien. Hvor han, det er utallige forskningsartikler, bøker, ting som er skrevet om og analysert Sokrates og Platons dialoger og Platons fremstilling av Sokrates, så tror jeg at vi kan si at den hensikten som Store norske leksikon viser til her, den er i hvert fall tvilsom.
Ja, det føler jeg vi kan si. Altså sånn, og dette er sånn man ser, og som man ser liksom after Socrates, og forhåpentligvis så har dere som ser og hører på sett opp til episode 15 der også. Men uansett om dere ikke har det, eller ikke, altså uansett om dere har det eller ikke, så er det litt sånn, hvis du tenker til Sokrates som vi har vært innom før, og når du tenker på dette jordmorsarbeidet, dra ut da, for å på en måte avsløre, med hensikt, ok, avsløre gjerne illusioner man kan ha for seg selv da, på en måte, er dette du egentlig presenterer her, er det tilfelle å på en måte dra ut for å på en måte komme et sted hvor samtalepartnerne kanskje ikke hadde kommet alene, og kanskje visste at de hadde kommet, altså at de egentlig visste at de hadde kapasitet til å undersøke seg selv på en såpass måte. Da. Mm. Det er jo det på en måte Verveke presenterer som Sokrates og hans, ikke metode, for han hadde ikke noen metode, men Sokrates sin vei, filosofi. Altså.
Ja, og jordmor blir jo brukt for nettopp dette med gi liv til seg selv. Ja. Vi har jo viet en hel episode til sokratisk jordmorsarbeid. Jeg lurer på om det er 31, eller... Det kan vi linke til. Men...
Jeg trodde du skulle si hjemmefødselepisoden igjen da.
Åja. Jo da, vi snakket om jordmorsarbeid der også. Ja. Nei, men så litt digresjon, men når jeg kom over det, så var det sånn, her, det er noe som ødelegger for forståelsen av bruken her, av sokratisk ironi. Hvis man stopper opp der at han gjør det for å vise andre hva han vet. Og ja, men i hvert fall hvis vi fjerner oss fra at hensikten er ikke å vise, hensikten er å fjerne falsk og innbilt viten slik at sann innsikt blir mulig. Det er hensikten her med at Sokrates gir inntrykk av uvitenhet og ydmykhet og stiller til synelatende tåpelige opplagte spørsmål til sine samtalepartnere. Mm. Så det kan sies å være en definisjon på sokratisk ironi.
Ja.
Men så tenker du kanskje, som jeg kan forstå det, vi er også moderne mennesker, sånn, hva skal vi med denne antikke forståelsen? Ja vel, ok, du har fortalt meg det. Dette var en skikkelse som muligens levde for tusenvis av år siden. I dag er vi moderne, og vi er til og med postmoderne i dag. Og det er da ikke så viktig. Men det her... Noe av det vi skal ta ut fra episode 15 er et godt eksempel på hvorfor kanskje denne type ironi, som da flere hundre år senere Kirkegård tar opp igjen og egentlig er litt følger av den sokratiske ironien, på så klart sin måte, hva det er her som er av sentral verdi for oss mennesker, selv i dag.
Ikke sant? Det er jo her Master Pietro tar oss med på gjerne et, hva skal man kalle det? Han tar oss med på en vei der, på en måte, som er egentlig en veldig interessant måte å se på det. Fordi han sier jo at sånn, tenk liksom på ditt eget personlige forhold til ironi, at sånn, vi alle har ulike identiteter, enten det er på en måte i en podcast-sammenheng her, det kan være på jobben, det kan være på trening, det kan være med familie, og det kan være med nabo og andre relasjoner. Og dette krever jo liksom engasjement, og det krever at du setter deg inn i ulike problemstillingene, eller bare identiteten din i forhold til...
Ja, det krever mye fokus og konsentrasjon, fordi vi har alle ulike, mange forskjellige identiteter.
Ikke sant? Og det er på en måte det han sier der, sånn... Dette, det du sier er at okay, man har mange forskjellige identiteter, er jo litt av grunnen til at sånn, du kan forsvinne inn i det, du kan bli helt absorbert inn i det, at sånn, dette er meg i denne identiteten, og du blir helt sånn, det er vanskelig å bryte ut av det.
Du blir fullstendig absorbert i en av identitetene, og tror at det sånn, du glemmer at vi mennesker er mer enn en identitet. Mm. Og det er jo ofte da man, han bruker vel uttrykket at vi overidentifiserer oss med denne ene identiteten, mm. til det punktet at vi lever dem ut fullstendig. Og det er da de snakker om en sånn, vi lever de ut som en sånn drømmeverden. At vi ja. Kun er den ene identiteten. Mm. Og vi gjør det, når vi gjør det, så glemmer vi at det er det de er. De identitetene er kun en liten del av oss. Mm. De er en enkelt identitet. Og vi glemmer at de er foreløpige, og delvise. Mm. Og hvorfor er de foreløpige og delvise? Det er noe vi har snakket om mange ganger, og som er en gjentagende ting. Fordi, kanskje også fordi det er et tegn, eller det er noe som mangler i vår moderne forståelse av oss selv. Vi mennesker er aspirerende vesener. Det er i vår natur å aspirere mot noe. Og å ta en identitet fullt ut, og dette er meg, og dette er å overidentifisere deg med det vil bare ett år fra nå være et annet sted. Uansett om man vil eller ikke, fordi vi er utviklende, selvutviklende vesener.
Ikke sant? Det er da han snakker om at sånn, det er nesten som at man da går i en slags sånn dvale, og på en måte bare, du kan jo egentlig nesten oversette dvale til at, som vi har snakket om, at du går på autopilot da. Ting bare går og går og går, og så stopper du aldri opp og på en måte stiller spørsmål, så, ok, hvorfor gjør jeg disse tingene? For du blir helt absorbert inn og bare blir dratt inn i den identiteten som det tilsynelatende virker som er hele deg, men som er bare delvis del av deg. Det er ikke på en måte... Det er ikke hele deg, det er ikke alt du har å by på, det er ikke den ene identiteten her.
Nei, og det er da de også snakker om at dvale autopilot er jo også, autopilot er jo også fint for å tenke at sånn, selvbevisstheten forsvinner, den selvfølelsen, den, det er tilbakesteget, det er fullstendig i dvale. Mm. Og bare litt mer om sånn, fordi måten vi kan forsvinne inn i en identitet skjer jo ofte helt ubevisst. Det skjer uten at vi merker det. Mm. Og fordi det er lett å tenke at alle disse rollene er bare sånn, ja, men når jeg kommer hjem fra jobb, så er jeg jo ikke der. Men identitetene er ikke bare ting du tar av og på. Det er ikke bare sånn,
nå tar
jeg... Nei. De er, og det er her jeg synes det var interessant, for det her noe klikket for meg. Når han sier det er perspektiver i den riktige forstanden av det er ulike perspektiver på livet vårt som vi spiller ut, som har sine egne verdener, egne følelser, regler, egne på en måte mål.
Ja, og du er på en måte, som han sier, du er på en måte det er egen igjen i en rollebesetning, for det er sånn, når du har en identitet med ulike andre personer, si om det er en familiær eller en venn, så har jo den personen også har jo den identiteten i den relasjonen til deg. Mm. Så det er som sånn, det blir veldig tydelig når du sier at det er ulike perspektiver, det er på en måte egne rollebesetninger, egne på en måte, det er en helt egen kontekst som hører til, til identiteten.
Ja, og dette er jo dette skjønner vi veldig godt hvis noen plutselig bryter den rollen, sånn som for eksempel i en jobbsammenheng, hvis det er en profesjonell sammenheng. Mm. Hvis du plutselig begynner å ta på deg rollen som ektemann.
I en jobbsammenheng?
I en jobbsammenheng. Oi. Her er det noe feil.
Ikke sant? Vi ler jo av det.
Vi ler av det.
Men det er jo interessant. Det er veldig interessant eksempelet.
Ja.
For det høres helt absurd ut.
Ja, og i andre sammenhenger så har jo Verveke, altså folk som er lærere da, eller professor, og plutselig snakker til elevene sånn som du snakker til for eksempel barnet ditt, eller kona di, eller... moren din eller hunden din, altså, ikke sant? Det, med en gang alt blir litt sånn, nei, 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 det går ikke.
Ikke sant?
Og
ikke sant? Det når, med en gang du tenker bevisst på det, så er det sånn, nei, det gjør man ikke.
Nei, nei.
Men
det er jo derfor disse, hvordan vi kan glemme å overidentifisere oss, skjer ubevisst. Det skjer uten at vi merker det.
Mm.
Vi absorber, det er derfor absorbering er en bra, er en bra verb for det. Fordi det er noe som skjer uten en sånn bevisst vilje, da. Og det de også snakker om, bare apropos vilje, er jo det at vi mister viljen vår når vi da mister selvbevisstheten. For da forsvinner vi fullstendig inn i den ene identiteten vi overidentifiserer oss med.
Og det er det du mener litt når du sa innledningsvis at den altså at man er aspirerende vesener, er det det du legger litt i den viljen?
Eller? Ja, blant annet.
Ja.
Ikke sant? Men vilje er jo også å være en aktør i sitt liv som kan handle etter det, altså med en purpose, med en orientering,
mm.
med en hensikt, mener jeg. Jeg skal ikke mikse inn engelsk ord her. Men i hvert fall, dette her skjer, og vi glemmer oss selv i prosessen. Vi glemmer at vi er mer enn hver enkelt identitet. Og det er her det som du var inne på når du startet dette, at Masi Pietro snakker om på slutten at man skal snakke, nei, man skal tenke over sitt personlige forhold til ironi, fordi det er her man kan se at sokratisk ironi, dette å stille tilsynelatende opplagte tåpelige spørsmål, kan være en begynnelse på å våkne opp. Kan det vekke oss fra noen av disse, jeg bruker i anførselse, drømmene, når vi spiller ut og er fullstendig absorbert i en identitet, og starte en slags oppvåkning, da, og huske at det kun er en identitet som er delvis og foreløpig.
Så det er jo her du sier, det er det som er interessant med definisjonen på en sånn, ok, du tenker opplagte spørsmål, ok, det er jo noe jeg selvsagt har svaret på.
Mm.
Men så er det jo ofte du blir presentert med ting som er sånn, ja, hvorfor gjør du det på den og den måten? Og da blir det sånn, ja, men det vet du, det er opplagt. Ja, men fortell meg gjerne.
Mm.
Fortell gjerne litt mer enn bare det overflate om det. Så det er der du plutselig møter på litt sånn, oi, her må du stille spørsmålstegn ved det. Og det er jo her på en måte, det er sånn man på en måte ser på, eller sånn på en måte Sokrates ønsket å på en måte dra ut. Han fikk deg til å stille spørsmålstegn ved deg selv, for på en måte, det er her jordmorsarbeidet kommer også, ikke sant? Sånn, du ser hva du selv er også kapabel til, uten at han skal jo ikke si hva som er riktig for deg. Du vet jo hva som er riktig for deg, det kan ikke han fortelle deg. Han kan hjelpe å dra ut.
Ja, men det er her også at veldig ofte aporia, som er denne tilstanden som veldig ofte, eller som kommer fra de sokratiske dialogene, og dette her som vi har snakket om det tidligere, som nesten assosieres med at sånn, du blir stukket av en rokke.
Mm.
Fordi mange tåpelige opplagte spørsmål kanskje ikke har de opplagte svarene som du tenker at de har, når man lever ut den identiteten i denne drømmen. Og det er derfor mange kunne jo bli provosert, sinnet av spørsmålene til Sokrates. Nettopp av kanskje den grunnen at ja, men kanskje er noe i å stille de tåpelige spørsmålene.
Det er kanskje der, liksom, sånn, hvis du tenker definisjonen fra Store Norske, det var sånn at han, litt parafrasering, med at han ville vise at han kan mer enn de han snakker med.
Mm.
Og at sånn, det er jo kanskje der det kommer inn i forhold til at sånn, hvis du tenker at okay, du stiller opplagte spørsmål, hvis du stiller opplagte spørsmål, så kan det bli sett på som at åja, du spiller så dumme spørsmål fordi du har et bedre svar selv, eller? Og så blir det sånn, det er der man fort kan ende på i den tolkningen som de har her, da, at det på en måte blir litt sånn nedenfra, nei, ovenfra ned holdning, da.
Ja, eller en uvitenhet, sånn, Og ja, du skjønner ikke det. Du stiller ja. Et sånt spørsmål.
Ikke sant?
Men da å klare å stå i det, og det her jeg synes det er interessant med disse sitatene fra han da, at all I know is that I know nothing. Og det å stå i det, at sånn, kan jo ha vært på forelesninger hvor lærere har sagt det er ingen dumme spørsmål. Men jo yngre man er, jo mer er man jo veldig sånn, jo, men det... Så, jeg husker spesielt noen professorer har sagt at sånn, det du sitter og lurer på, lurer sikkert veldig mange andre på også. Det er bare å spørre, og så er det mange her som bare, åh, hva bra noen spurte.
Ikke sant? Det skulle til å si det.
Det er den samme sånn, og du er redd for å virke dum hvis du stiller det spørsmålet.
Jeg skulle til å si det sånn, det er fellesnevneren med den, det prinsippet der, sånn, det er ingen dumme spørsmål. Ja, de dumme spørsmål, tenk å gjenta, men sånn, det er så utrolig klassisk da, at sånn, endelig så var det en som spurte, da slapp jeg å dumme ut hvis noen skulle si, herregud, hva er dette for noe?
Ja, og det er jo fordi man har den holdningen om at man skal tilsynelatende vite mer enn det man kanskje vet.
Ja.
Ikke sant? Yeah. Og det er jo her noe frigjørende med denne all I know is that I know nothing. Mm. Og det er jo gjennomgående i After Socrates-serien også, er jo det Bervakey kaller, eller som stammer fra antikken, dette med learned ignorance. Mm. Dette med lært uvitenhet. Mm. At du kan faktisk ha dette her til seg, og vite at sånn, vi mennesker har veldig lett for å bli dratt med og tro at vi kan mer enn det vi kan. Og på samme måte bli dratt inn i identiteter som vi tror er oss selv. Og at denne dialogiske naturen vår kan hjelpe oss å komme steder som vi ikke kommer alene. Da.
Det her er interessant i forhold til at at sånn, denne forståelsen av ironi kan på en måte representere en oppvåkning i forhold til at man får opplagt et håplig spørsmål som og det stiller veldig spørsmålstegn ved identitetene dine.
Mm.
Så er det interessant det Mats Pietro sier, at, sånn, at identitetene er forløpig og delvis, som igjen også peker på det aspirasjonselementet som du tok opp tidligere. At, sånn, man kan jo se for seg selv med alle fleste har jo på en måte noen venner man var venn med på, for eksempel barneskolen, da, som på en måte har sklidd sakte, men sikkert fra hverandre.
Mm.
Og så, ok, hvorfor skjer det da? Man vokser ikke sammen, da. Sånn, det er sånn, ting, altså, identiteten din er også foreløpig. Det er foreløpig fordi at du må på en måte vokse sammen med den du er i relasjon til, da. Altså ikke i relasjon som i familiær relasjon, men den identiteten par du har tatt på deg.
Par av relasjoner rundt deg.
Ikke sant?
Men samtidig så kan det jo også en litt sånn motsatt ting kan jo også være at hvis den identiteten du har med noen som stammer fra 20 år tilbake i tid fortsatt er der hos alle som er i relasjonen, som en interesse, så kan jo det være en identitet som man deler med disse personene livet ut, om den identiteten, om det har en utviklende, sånn, si det er en interesse da, si det er en sånn, vi elsker å gå på ski, så kan du leve ut den identiteten med de samme personene i mange år, kanskje hele livet, men man forstår det med en gang man sier, ok, men hvis det er det du fullstendig er, da forsvinner det. Da er det noe annet å være 8 år, og ski er det eneste jeg elsker å gjøre, og det er det jeg har viet livet mitt. Altså, jeg bare er absorbert i det. Det er noe helt annet da å være 45, og det samme.
Ja, det er... Ja, fyll inn ord selv. Det.
Men... Jeg ble tenkende på at det nesten blir litt sånn, og her har vi jo da tatt ut noe av det de snakker om som et eksempel for å forstå denne sokratiske ironien. Og da ble jeg tenkende på at det nesten er sånn, med en gang du tenker på den moderne forståelsen av ironi, så ser man jo hvordan dette her, dette, kall det et sånn problem som er, hva er det er på norsk da? Perennial, altså perenne.
Ja, tilbakevendende over egentlig flere generasjoner er vel egentlig det som, for å bruke flere ord da.
At dette med å overidentifisere seg med noe, ikke sant? At det vår moderne forståelse av ironi hindrer egentlig den oppvåkningen. Fordi vi, som vi var inne på tidligere, den der sarkastiske, kyniske, ironiske holdningen til alt, til hvem vi er jo litt sånn, ja, men samme det da, det er jo ikke noe, alt er flatt. Også. Det får du ikke gjort noe med, og jeg er født her, og jeg er født den jeg er.
Ikke sant? Og da kommer du inn i det dvalemodus, at det er sånn her, og du kommer inn sånn som vi startet med, sånn, ja, hva spiller det noen rolle, at det er noe forskjell på i type ironi?
Det er null aspirasjon til noe mer, det er null forståelse av at vi mennesker har en transcenderende natur, en utviklende natur. Sånn, vi har en nihilistisk livsholdning på at alt er begrenset, alt er bare her og nå, det er flatt, det er ikke noe å gjøre med, og så kan vi bare tulle med det.
Ja.
Fordi, hva har vi hvis vi ikke har at vi kan være ironiske med det? Da har vi jo ingenting, så vi må jo holde fast i det sarkastiske elementet med at vi gjør narr av oss selv i ny og ned, og våre identiteter, og hvordan vi lever livene våre.
Ja, våre uvaner, det er lett å på en måte...
Men ikke noe mer enn det. Hvis den oppvåkningen er jo ikke... Det er jo ikke i nærheten at den ironien klarer å vekke noen ting.
Det her er interessant, sånn som vi snakket om litt tidligere her, med eksistensiell likegyldighet, da. Så er det sånn, en del av den forskningen til Schnell er jo at folk virker, i stedet for å stille spørsmål til hvorfor de gjør ulike ting, da. Og det kan også egentlig være litt sånn som dette, litt, kall det gjerne tåplige eller opplagte spørsmål på hvorfor du faktisk velger å gjøre som du gjør. Så ut fra forskningen hennes så virker det som det er en større vilje for å på en måte ikke stille seg de spørsmålene. Det er et arbeid mot å ikke stille seg de spørsmålene, man må på en måte numme ned alt, heller enn å bare...
Og numme ned igjen, det er det dvalemoduset, det er det autopiloten, det er det alltid ha noe å gjøre, er det vel hun snakker om, alltid ha noe å gjøre, sånn at man slipper å ta tak i når disse små spørsmålene kanskje kan komme av seg selv, eller sette seg i situasjoner hvor du ikke helt vet om noen andre kommer til å stille deg et sånt spørsmål. Da må du i hvert fall ha en vei utenom.
Ja, ja, du må ha en
du må kunne finne deg ut av det.
Ja, du må det.
Og det tar oss jo til et begrep som vi har skrevet om i vår bok Oppvåkning fra meningskrisen, som vi tar fra Andersen og Bjørkman i The Nordic Secret, som egentlig er en veldig fin paraplybeskrivelse på egentlig den type moderne ironi som er veldig relevant og fremtredende i vår tid. Selvdistanserende ironi. Og jeg vet ikke om jeg trenger å lese eksempelet her, men jeg kan lese en setning
fra hvordan vi har skrevet om det i
boken. Fra kapittel 7 i vår bok Oppvåkning fra meningskrisen. Sitat. Med selvdistanserende ironi og moralsk relativisme kan vi gjøre narr av vår tro, mens vi fortsetter å praktisere den. Mye grunnet vår avhengighet av den som en underliggende struktur i vårt daglige virke. Det er jo noe av det vi har vært inne på her. At den her selvdistanserende ironien, egentlig mer postmoderne forståelse enn moderne, kan vi vel si, er dette med at vi kan ha mye humor og tilsynelatende at vi gjør narr av ulike identiteter vi spiller ut. Mm. Vi kan ha utspørringer av andre som tilsynelatende avslører.
Ja, det kan være sannhet i det man gjør narr av, ikke sant?
Ja, ja. Ikke sant? Men det er noe med det selvdistanserende elementet. Mm. Og hvis vi da går tilbake til dette Masi Beatro og Verveke snakker om, at selvbevisstheten vår går i dvale når vi overidentifiserer oss med en av identitetene. Mm. Her er det noe med at sånn, når du tar selve ut av det, selv om du egentlig gjør narr av eller stiller tåpelig, hånlig spørsmål til noen, men du er så distansert fra ditt eget selv som en som et aspirerende vesen, som et transcenderende, utviklende vesen, at den vekkelsen er tre steg unna deg. Mm. Så den vil ikke røre ved noe som kan vekke.
Nei, og det er som at man, for å bruke litt Master Petros ord, også, sånn, det er som at man lever da i drømmen. Ja. At det er som at det er en drøm, at du får egentlig ikke gjort så mye med det som er i drømmen. Drømmen bare, den suser og går den. Drømmer får jeg ikke styrt uansett. Jeg legger meg, og så begynner jeg å drømme. Mm. Og det er litt samme holdning, egentlig.
Ja, og sånn, denne identiteten i mange sånn, jeg vet ikke, dette kan bare være jeg som tenker, men det er nesten som at sånn, i det ordet identitet, og det kan være fordi det er liksom mye har også blitt snakket om mye om vår tid som sånn identitetspolitikk og identitetskriser, og, men at det å ta en identitet kan høres litt ut som en bevisst ting, mm. men mange ganger så er jo også litt sånn, veien har bare blitt til, så jeg har liksom havnet på denne jobben, og bare er egentlig litt denne sarkastiske dama som på en måte folk synes er hyggelig og grei. Og så er det en sånn, så plutselig så blir det den, litt som du sa, at det blir den drømmen som du ikke får styrt uansett. Mm. Det bare er deg, og du lever fullstendig ut den da.
Ja, du kan tenke
deg. Og det blir en overidentifisering i det, selv hvor ubevisst det er.
Mm, det er akkurat det, og det er sånn, siden du møter en person du aldri har møtt før da, sånn, ja da, du kan tenke at jeg ønsker å være sånn i møte med nye personer, og du kan tenke at det er bevisst. Sånn, ja, til en viss grad så er det sånn, ja, du tenker at dette vil styre meg. Mm. Men hvis du hadde møtt en ny person, og du skulle fortalt til noen andre, at du på en måte, ok, du kommer til å møte denne personen nå, kan du fortelle meg hvordan det skjer eksakt? Mm. Så vil du ikke klare det.
Nei.
For det er sånn, ja, det vil være ting som styrer deg, og det er på en måte dine verdier og normer og din etiske kompass, som du vil det. Men hvordan resultatet blir, det er alt for mange, du kan ikke være bevisst, altså hvis du skal være på en måte bevisst i alt du gjør da, mm. så vil du ikke klare å fungere som et menneske.
Nei, og hvis du skal kontrollere også, fordi du vet jo ikke, du å flowe med, sånn, da har du jo ikke kontroll over hva den andre kanskje kommer til å stille deg spørsmål eller si til deg. Sånn, det er jo litt, jeg skal være sånn når folk stiller meg de spørsmålene, mm. Ja, det kan sikkert være noe man sånn, sier til seg selv foran speil og motivasjonstalk, men det er noe annet å stå der i øyeblikket
ja.
og hente ut. Da er det mer det kompass og den personen du har bygd opp. Mm. Og det er, ja, men det er mange ulike identiteter.
Det er ikke
én, og
det er derfor man sier også at den er forløpig. Ja. For du kan ikke vite hva som skjer. Den er ikke...
Nei, og du er utviklende. Det å bestemme seg for at sånn, jeg er 25 år, og sånn jeg er nå, kommer jeg til å være. Da blir det litt sånn, ok, det blir et fryktelig trist liv herifra og utover.
Veldig.
Fordi noe av naturen til mennesker er jo dette utviklende elementet.
Ja.
Men det til forskjell da
ja.
Fra hvordan den sokratiske ironien kan brukes med det formål om å vekke. Og vekke oss til den realiseringen av at det vi tror vi vet, kanskje vi ikke vet så godt.
Mm.
At noe av det jeg lurer på om jeg også at i denne Sokrates-boka, at det også var noe med at det å kjenne seg selv er også en start til visdom. Dette er parafrasering. Men at det er noe med å kjenne sin egen natur som ligger i dette å vite at man faktisk ikke vet noen ting. Men det betyr heller ikke. Det er som at det også har blitt den der nihilistiske holdningen.
Ja, nei,
nei, men da, jeg kan ikke vite. Jeg kan ikke vite. Det er for mye informasjon i dag. Jeg vet ingenting, jeg.
Ikke sant? Da på en måte prøver du å legge vårt egentlig menneskets aspirerende natur, da.
Mm.
Og det er jo her du kanskje får en smell på et tidspunkt, for sånn, du kan ikke gjøre det.
Nei.
Det er innebygd i det, da.
Og det er jo, tar oss jo bare til, vi snakket om den, når vi snakket om visdomsforskning, så snakket vi om epistemisk ydmykhet,
mm.
som er en av nøkkel tingene for på en måte å forstå visdom. Og da var vi jo inne på en definisjon fra, skal vi se, jeg noterte med den, fra Consilience Project, som er tenketank.
Det er vel en beskrivelse av det.
Ja, men og da var det den her at epistemisk ydmykhet er egentlig litt mer den her sunne balansen mellom å ha selvtillit i ting man vet, men også en åpenhet for nye ideer.
Mm.
Og at den der tilbøyeligheten til å kontinuerlig oppgradere hva man tror om verden utenfor og seg selv, men også et standpunkt å orientere fra.
Mm.
For ellers så blir det, så sniker den der nihilisten seg inn, og bare, ja, men du kan jo ikke vite noen ting.
Mm.
Så hvorfor skal du prøve?
Nei, det er akkurat det.
Det var avsporing, men det var bare til dette med at når den sokratiske ironien brukes for det formål for å vekke til den realiseringen at det man kanskje tror om seg selv i dag, eller om identiteter som du er klar over ved deg selv, det kan være at fra et annet perspektiv, fra en annen identitet utenfor deg selv, kan se ting ved deg som du ikke ser. Og ved å stille de spørsmålene som kanskje kan føles som aporia, som at du blir stukket av en rokke, kan vekke deg til å se nye sider ved deg selv, ting du kanskje tror at du har utviklet som du ikke har.
Ja, definitivt. Og det er her, hvis du tenker hvordan på en måte tåpelige eller opplagte spørsmål har sin natur egentlig, så er det jo litt sånn, okay, hvis du ikke kan svare på et opplagt spørsmål, så blir du ydmyket.
Mm.
Og det er her det på en måte er litt sånn referanse til det du sier med, det er som å bli stukket av en rokke. Det er jo det vil føles å bli ydmyket, og ingen vil jo bli ydmyket.
Mm.
Det er grunnen til at man sier at sånn, sosial ydmykelse er noe av det verste du kan oppleve. Noen som har til og med snakket om at det er verre enn døden.
Ja, altså at vi er mer redd for det.
Ja, ikke sant?
Men det er ikke så lenge siden jeg var i en samtale hvor jeg snakket om, jeg hadde liksom søkt opp etymologien av ydmykhet, og at sånn, det kommer jo fra å bli ydmykhet. Kanskje en nødvendighet for å utvikle ydmykhet, er nettopp å bli satt i situasjoner hvor det føles ydmykende. Men at hvis med holdningen av at ja, men det å bli ydmyket til at til er på en måte hvis orientering, hvis metaorienteringen er en jeg søker uansett å aspirere meg. Jeg tror ikke at det jeg vet i dag er det beste jeg kan vite. Så det er egentlig... Så, for Guds skyld, ingen må ydmyke meg så jeg, sånn at man ser at jeg vet mindre. Det, på en måte, det er nesten i en sånn posisjon hvor du ikke har, hvor det aspirerende elementet er borte.
Ja, fordi det er liksom noe med, hvor du kanskje, hvis du tenker liksom som vi snakket om, ok, ydmykhet, ok, du blir ydmyket av tåpelige spørsmål da.
Mm.
Du stiller spørsmål, så er det ting som har formål for å på en måte få deg ut av den drømmeverden da. Så er det jo litt sånn, så man må på en måte, dette er jo også, det sier ikke at dette er en bevisst prosess, men man kan også på en måte, det er noe med et mindset til dette her også, sånn, er du villig til å bli, er du villig til å offre det å bli ydmyket mot å se deg selv i et nytt lys, som kan på en måte være med å avsløre at sånn, ah, dette var kanskje ikke, her har jeg bygd noe på et grunnlag som kanskje var falskt, eller at jeg har innbilt meg, eller at jeg har prøvd å sette for mye til andre for å på en måte se, ok, det er deres personlighet, sånn, og sånn vil jeg være også, men så er ikke det meg da.
Mm.
Og det er på en måte, jeg tror det er det som også er litt sånn, når det blir en selvdistanserende ironi, så blir det, da havner det på den siden at sånn, svaret på det spørsmålet, er du villig til å offre å bli ydmyket? Det er nei.
Mm.
Jeg vil heller leve i illusion. Jeg vil heller operere i drømmeverden, for det er på en måte, det er den valen, det er autopiloten. Og det, på en måte, så kan man si her i landet hvor man har på en måte en veldig sterk økonomisk posisjon, så kan, hva er insentivet til å ikke gjøre det?
Ja, ikke bare det, men altså, jo mer online virkelighet det blir på oss, så kan vi jo bare leve ut den identiteten man ønsker å ha. Man ønsker at folk skal kun identifisere deg med denne vellykkede personen på Instagram.
Så... Du prøvde LinkedIn, da?
Nei, men sånn, ja. Da... Altså, mer og mer blir jo dette en mulighet, en reell mulighet. Som... på en måte fullstendig dystopisk, fordi det er så mye som ikke kan erstattes der av det menneskelige. Og det er jo som Masi Pietro og Rebecca sier i dette med hva som skjer også når vi forsvinner inn i den drømmeverdenen og overidentifiserer oss med denne ene identiteten ved oss selv, så mister vi en del av vår menneskelighet.
Mm.
Og i nettopp bare de eksemplene vi tok opp nå, så blir jo det veldig tydelig. Fordi noe av menneskeligheten forsvinner jo ved, det er ikke det samme å gi folk en likes på et bilde, som at en tilfeldig person sier til deg, oi, så fin du var i dag, ute. Det er to vidt forskjellige ting.
Ikke sant? Og det er jo en grunn til at det er forskjellig. Sånn, hva er grunnen til det? Det føles mer ekte. Sånn, du kan jo si at den liken, det blir på en måte en slags drømmeverden. Det betyr ikke at, sånn at du ikke har noe resonans med det du på en måte legger ut.
Nei, det kan være sant og alt.
Ja, ja.
Men det er noe, dette er jo noe som kommer frem i den meningsforskningen som vi skriver, som du var inne på med, fra spesielt Schnell, da, som er en av ledende innenfor meningsforskning. Sånn, dette at det tilknyttende elementet til noe som er ekte, er noe av det mest meningsfulle for oss mennesker. Så dette er ikke tatt av en sånn, jo, men det er ikke viktig for alle å ha det. Jo, det er noe av den menneskelige naturen, jo mer man ser på hva mening i livet faktisk betyr.
Og det her jeg føler at, dette er noe Verveiki, og jeg husker dessverre ikke hvilken episode, men det er ikke så mange episoder siden, hvor...
I After Socrates?
Yes. Hvor Verveiki og Master Peter og Guy Sengstock, og så hva heter han siste da?
Taylor Bennett.
Taylor Bennett.
T-A og T-B episode.
Ja, ja da, T-A og T-B, det burde jeg huske egentlig, det er referansepunkter.
Mm.
Hvor de utøver på en måte dette her i en dialectic into dialogo, som er en praksis man kan gjøre, som er veldig nyttig bare på en måte forstå det, og så føle det litt på kroppen.
Ja, og det er interessant, fordi det kan være en sånn avsluttende element i podcasten her, at den, og det er de jo inne på også i denne episode 15, at den sokratiske ironien er litt bakt inn i metoden Dialectic into Dialogos, som er denne dialogpraksisen. Og her er det jo, vi har jo gjort den noen ganger, og følt denne metoden. Og det var når de brukte den, ikke her, altså i podcast, utenfor podcast, har vi gjort den Dialectic into Dialogos. Der er jo, målet er jo at man sammen skal komme frem til, man tar for eksempel en dyd. Hva er respekt, for eksempel? Og så skal hver og enkelt legge frem et forslag, hvor hvis vi to gjør det sammen, og jeg først, ok, det er jeg som begynner, jeg legger frem et forslag. Mens jeg, da kan jeg jo sitte og resonere og tenke høyt med forslaget. Så skal du hjelpe meg å dra ut litt sokratisk jordmorsarbeid. Hva, jeg hører deg si dette. Hva er det du mener med det? Er dette riktig gjentagelse? Dra ut. Nei, det er ikke helt riktig. Frem og tilbake.
Ja.
Ok?
Som er du... sånn opplagte, kall det gjerne tåpelige spørsmål. Da. Sånn, kan du stille enkle spørsmål til noe en person har sagt, men så blir du plutselig tvunget til å bare sånn, hvorfor sa jeg det på den måten? For det kan være lett å si bare sånn, jo, men du må høre hva jeg sier da. Jeg sier jo dette er en grunn.
Ja.
Og så er det sånn, jo, det er veldig bra, men jeg lurer på hva du mener med det.
Ja, og det er her det er bakt inn i metoden, den sokratiske ironien. Og når du da har lagt frem forslaget, så skal du da, som har da dratt ut, si hva du verdsetter med forslaget mitt, hva du syns var bra med det, og så skal du gå videre til hva du syns mangler. Og da er det din tur til å legge frem et forslag, bygget på fra, vi starter med da den førstes forslag, videre derifra, utifra hva som mangler.
Det er som at alle, det fine med det er som at alle tar en del av seg selv og legger i midten. Som at det er på en måte i midten, dette blir veldig metaforisk, men det er på en måte i midten, det skjer på en måte den.
Vi snakket vel om WeSpace forrige gang.
Ikke sant, den kollektive intelligensen, om du vil, som kommer et sted.
Ja, og det er her, som, i denne episode 15, hvor de snakket om dette med sokratisk ironi, det er her det blir den at det at hver enkelt legger frem et forslag for å prøve å definere en dyd, det betyr ikke at det er dyden i seg selv. Men likevel, selv om det ikke er dyden i seg selv, så kan hver enkelt overveie og tenke over og prøve å legge frem forslag, foreslå. Og det er der man på en måte får en slags, det han kalte horisontal følelse av dyden. At den på en måte er til stede i den dialogen, da. Eller mer viktig kanskje dialogos.
Praksisen.
Og jeg tenker jo egentlig at sånn vi starter podcastene, og det vi har, kall det som motto for ekte, rett forhold fremfor å ha rett, det er jo noe med forholdet ditt til hva du vet. Hva du på en måte, ja, i det å søke rett forhold, så betyr det ikke at det, som vi har sagt flere ganger, da, sånn, det betyr ikke at vi har ikke noe mål om at vi kan si masse feil her uten at vi bryr oss. Det er ikke det som er poenget.
Nei.
Men det er noe av, kall det den, lærte uvitenheten, da.
Og det er som en sånn...
En aspirerende mot det, i hvert fall.
Ja, absolutt. Du kan jo si at sånn... man aspirerer jo etter å på en måte snakke så mye sant eller ordlegge seg så korrekt som mulig. Og på en måte det å søke rett forhold fremfor å ha rett på en måte en anerkjennelse at det er en prosess for å komme dit. Det betyr ikke at du kommer i mål på det, for det vil du aldri gjøre. Du kommer ikke i mål på en dialectic into dialogos, eller selv om man skulle bli, ok, du kan si du kan bli enig om en felles definisjon på hva er respekt, for eksempel. Men det betyr ikke at sånn, ja, da er det to streker rundt svaret, da vet vi hva respekt er for alltid.
Nei.
Ikke sant?
Og jeg mener å huske sånn, at det er vel der dialectic into dialogos skiller seg litt fra kanskje sånn, i det kurset vi tar, så ser vi jo på sokratisk dialog. Og her er det jo mange metoder av sokratisk dialog, men en av de er det at målet er å komme frem til en definisjon. Men det trenger ikke å være ved mange andre. Men bare ref, forrige gang snakket vi jo om den første dialogaktiviteten vi hadde på en skole i Oslo for nå 2 uker siden. Og i forberedelsen på dette, så var det nesten sånn, det var noe sokratisk ironi helt på slutten av den ene gruppa. Jeg husker ikke om vi tok det eksempelet forrige gang.
Tror ikke det.
Nei.
I så fall så tåler vi det en gang til.
Ja, fordi det er et veldig, veldig fint, og det var nok ikke, det var helt klart, det tror jeg kanskje jeg kan si med ganske sikkerhet, at ikke den personen visste at dette var sokratisk ironi. Men
Det kan du si at det gjorde den personen ikke.
Nei, ikke sant? Det er derfor jeg sa med relativt sikkerhet. Men i hvert fall, vi hadde da, som vi snakket om sist gang, gått inn på hva det vil si, vi hadde stilt det filosofiske spørsmålet, hva vil det si å lytte til andre? Så gjorde vi en øvelse med da 10 12-åringer, hvor de skulle trekke et Dixit-kort, si hvorfor de valgte det Dixit-kortet opp mot spørsmålet, hva det vil si å lytte til andre. Men før de gjorde det, så skulle de gjenta det den andre sa før de. Og så skulle man bekrefte om du var forstått. På slutten, vi gikk runden og gjorde på en måte denne dialogpraksisen, og på slutten av de 2 timene vi hadde praksiser med dem, så spurte vi hva de tenkte. Og da kom det litt tilbake, og det var vi inne på forrige gang. Men da var det en jente som sa, jeg synes det var kjedelig å høre på. Hun satt ganske på slutten av sirkelen, så det var ganske mange før henne. Jeg tror hun var nest sist, eller nest nest sist.
Jeg tror det.
Ja, det var ganske kjedelig. Det var gøy med de kortene, men det var ganske kjedelig å sitte og høre på de andre. Fordi da man ville si hvorfor man hadde valgt sitt eget kort.
Det tok lang tid å komme rundt.
Det tok lang tid. Og så sier han ene gutten, som hadde vært litt urolig, men vært liksom med også.
Mm.
Ja, men det er å lytte da.
Det er så deilig avslutning på noe sånt, at
det
eksemplifiserer det.
En sånn, her har vi tatt for oss hva vil det si å lytte. Og det virket som at det kom ut av det blå, at det bare glapp ut av.
Det er akkurat det.
Og så ble det stille etterpå. Det hadde vært interessant å liksom følge opp, hva tenker du om det til henne?
Ja.
Fordi det ble bare et så eksempel på at her er det i hvert fall noe som har landet om hva vil det si å lytte. Kanskje det var noen forståelse av at kanskje det å gjenta andres perspektiver kan hjelpe deg å lytte.
Kanskje det har en verdi, faktisk.
Og hjelpe deg å forstå hva det vil si å lytte. Ikke sant?
Akkurat det. Og der har du igjen den bevisste, ubevisste, sånn at igjen, sånn som du sa, det var ikke bevisste ting i forhold til at sånn, nå skal jeg si det. Det virker som en spontan reaksjon på sånn.
Ja, men også hvor mye da til dette sokratiske ironi,
ja,
hvor mye det kan være en slags, hvem vet hva hun jenta tenkte da? Kanskje det var litt, var det ydmykende? At jeg ikke skjønte noe hva.
Ja.
Hun hadde jo også vært veldig engasjert.
Ja, fyrt sant. Så var väldigt
Men det ja,
fantastisk ändning på en sån praxis egentligen.
Ja.
Rätt och rätt. Där visste du på något i
till att vara första gång och att det kom, det syns jag var en väldigt
väldigt visste i praxis att du har förstått vad vi snackar om. Mm. Om så det är inte så lätt att sätta ord på det, men du förstår det i praxis och det är väldigt bra. Det du bygger.
Ja, och det hörs ju som när du säger det nu att sån där det är inte nog fullständigt, det är inte sån och då har du skönt vad lytta är.
Nej nej.
För det är ju det kan höras lite ut som.
Ja, nej, det var
du avslutar det sån, men nej, det var en väldigt väldigt fin men tänkte var en fin ting på slutet här, för det blev jag väldigt tänkande på efter förberedelsen på den sokratiska ironi.
Mm.
Men nej, vi har kanske
jag tror vi har
kommit oss igenom.
Ja.
Prövd och bygga från episoden och från
bygga upp en argumentation runt det så att man både förstår värdien av det och av förståelsen.
Ja, och eller i vart fall kommit in i noe dialogos mellan vad vi tänker, alltså vad vi tänker om disse tingene og opp mot dagens forståelse.
Helt sant.
Kanskje gjort noen ting tydeligere, kanskje forvirret noen på noe. Men forvirring er...
Det kan være noe feil med forvirring.
Nei, det er vel som Guro Hansen Helskog sier, at det er jo egentlig målet litt, å riste til for å komme inn i Aporia.
Litt sånn Snøkelsdalen.
Forvirring, og jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Nei, men vi takker for din tid og oppmerksomhet.
Det gjør vi.
Til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.